Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesignoroi, en la cent sepa Esperanto elsendo de la Polare Tradio, audiranta premiere la 26 de marto. Tiun saluton directas al vi, gesignoroi, Barbara kaj Milada. Ne proponas hodiaŭ temojn rekte el Pollando, sekve kelkan atenton ne donos al homeopatio en Pollando, pri kio aparte interesiĝis niaj aŭskultantoj el Curitibo, Rita kaj Ivan Kolink. Ni kredas, ke la temo interesos ankaŭ aliajn aŭskultantojn. Kaj fine ni renkontiĝos literature, prezentante la duan kaj la finan parton de la fabelo de Hans Christian Andersen, Cikonioj. Nian programon komencas temoj rekte el Pollando.
La dauro de sia pasintsemajna vizito en tri europaj ĉefurboj, la pola ministro por la eksterlandaj aferoj Radoslav Sikorski troviĝis ankaŭ en Berlino. La halto en la berlina hotelo Adlon provokis lin esprimi sin pri la ofertataj en ĝi televidprogramoj. Eblas en ĝi rigardi inter alie la irakajn, azerbajĝanajn, armenajn televidkanalojn. Trovigas neniu pola. Iom mirige considerante che de Berlino gis la limo de Pollando estas nur 70 kilometroj. Ministro Sikorski decidis scribi cirilatan intervenan letteron alla direktoro de la Berlina Adlon kaj alvokis polajn turistojn sekvi lian ekzemplon. Aktiva sinteno alportas pozitivajn rezultojn. Kiel exemplon li menciis la pollingvain gvidlibron tra Parizo kaj son gvidilon tra Luvro, kiuj kreiĝis pro la intervenoj de poloj. Evidentiĝis, ke ilia populareco estas komparebla kun la germanlingvaj. Kiel sciigis pap agentejo, la iamaj polaj nobelaj kaj magnataj rezidejoj, nun troviĝantaj sur la tereno de Belorusio, troviĝas en drameca stato. Por savi ilin, la tiea kulturministerio decidis vendi ilin al agentejoj pri firmhavaĵoj. Ruinigitajn palacojn eblas aĉeti kontraŭ simbolaj 100 zlotoj. Inter alie sur la reta paĝo de la agentejo Silvan troviĝas 16 palacoj, kelkajn eblas trakti kiel konservendajn arkitekturajn monumentojn, aliajn ne. Laŭ la prezidanto de la Belorusa Societo por la Protektado de Antikvaĵoj Anton Astapovič, estus pli bone, se konstruaĵoj troviĝantaj en la plej bona stato estus restauritaj. La adresato de la vendo ofertoj estas rusoj, ĉar belorusoj mem ne povas aĉeti tiujn objektojn kaj ilin restauri. Astapovič rezerve rilatigis sin al la ebleco, ke tiujn konstruaĵojn povu pro la nuna politika situacio aĉeti poloj, por kiuj temas pri kulturvaloraj objektoj. La plej gravajn damaĝojn en la stato de konservendaj konstruaĵoj kaŭzis la dua mondmilito kaj konscia detruado de ili fare de sovetunianoj. Post la milito konserviĝintaj antikvaĵoj eniris la vilaĝan infrastrukturon servante kiel lernejoj. Kiam oni komencis meze de la 80-aj jaroj de la pasinta jarcento konstrui novajn lernejojn, ofte kiel konstrumaterialo servis la antikvecaj objektoj. Józef Ignácy Kraševský, mortinta la 19. de marto 1887, estas la plej fekunda pola verkisto, kiu autoras pli ol 600 librojn. Nunjare pasas lia 200 naskiĝdatreveno, kaj laŭ la decido de la pola sejmo apud Piotr Skarga kaj Janusz Korczak, Kraszewski estas unu el la patronoj de la 2012. Tia maniere estis elstarigita lia impona literaturista verkaro, kiu grave influis la polan kulturon kaj literaturon, la verkadon de liaj nuntempuloj kaj de pli postaj generacioj de poloj.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj jen konforme al la peto de niaj brazilaj aŭskultantoj, bonvolu aŭskulti pri homeopatio en Pollando.
Pri la statuso de homeopatio en Pollando demandis nin Ivan kaj Rita Koning, sigante samtempe, ke en Brazilo ĝi estas oficiala branĉo de medicino, nur diplomitaj kuracistoj rajtas esti homeopatoj. Nu, en Pollando, ni diru, la situacio aspektas alimaniere. Kvankam homeopatiajn medikamentojn rajtas ordini diplomitaj kuracistoj, ekzistas ebleco aĉeti ilin ankaŭ sen recepte, sen speciala preskribo. Homeopatio apartenas al nekonvencia medicino. La efikado de homeopatiaj medikamentoj baziĝas sur la principo ke ili kapablas kuraci malsano simptomojn similajn al tiuj, kiujn ili, do substancoj uzitaj kiel medikamentoj, mem povas provoki. Homeopatio estas terapia metodo baziĝanta sur la principo de similecoj, en kiu kuracsubstancoj estas liverataj en tre malgrandaj kvantoj por instigi la organismon al la memkuraciĝado. Eĉ 81% de poloj scias pri la homeopatio kaj 30% aplikas homeopatiajn medikamentojn, plej ofte ligante homeopation kun aliaj terapimetodoj. Plej ofte oni kuracas tiamaniere en Pollando malvarmumiĝon, gripon, tusadon, kataron, gorĝodolorojn. Temas pri 72% da kazoj. Signife malpli popularei estas homeopatiei medicamentoi aplicatei por curaci stresson, dormo problemoin. Temas nur pri 21%, kai ancora malpli ofte homeopatiein preparajoin oni aplicas case de cap doloroi, problemoi de la digesto apparato, trafic malsano. Antaue ancau en Pollando nur la diplomitei curacistoi rajtis rekomendi al paciento homeopatiajn medikamentojn, nun kiel dirite eblas aĉeti ilin sen recepte, sed ili ne estas subvenciataj de la Nacia Sanfonduso. Eĉ pli, laŭ la sanministeriaj dokumentoj, homeopatio ne estas kalkulita kiel kuracista specialistiĝo, do ĝi ne estas lekciata en oficiala studprogramo de la medicinaj universitatoj. Tamen, en la postdiploma instrukciado de specialistoj pri la apoteka farmacio, troviĝas devigaj kursoj pri homeopatio. Farmaciaj firmaoj krome organizas kompletigajn instrukciadojn pri homeopatio por kuracistoj. La Pola Konsilio de la Kuracista Ĉefĉambro rekonis la praktikadon de homeopatio fare de diplomitei kuracistoj kaj dentistoj kiel eraron en la kuracista arto kaj rekomendadon de ĝiaj kuraciloj kiel neetikan kaj malkonforman al la medicinista profesio pro manko de sciencaj pruvoj pri efikeco de homeopatio. Spite tion estas kuracistoj kiuj praktikas homeopation partoprenante diversajn kursojn, sed ekzameniĝante eksterlande. En diversaj urboj troviĝas societoj de homeopatoj, kuracistoj kaj farmaciistoj, ekzemple en Varsovio, Poznano, Szczecino, Krakovo, Lodzo aŭ Lublino. En Poznano krome funkcias centro de praktika instrukciado de klasika homeopatio. Laŭ mia propra esperto, la homeopatia medikamento estas preskribata nur post la demando de kuracisto, ĉu la paciento ĝin akceptas. Ne temas do pri trudo de la kuracmetodo. Homeopatio ne estas malpermesita, sed ankaŭ veras, ke lastatempe aparte aperis informoj, ke kelkaj homeopatiaj medikamentoj estis sufloritaj dum spiritismaj seancoj, kaj tio evidente povas malfidigi pacienton al la tuta kuracmetodo. Antaŭ ol aŭdiĝos nia sekva programero, ni muzike renkontiĝu kun Alberta Casey, kiu kantas pri la printempa sonĝo.
Daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Cikonioj de Hans Christian Andersen en la traduko de Ludovico Zamenhof. La dua parto. Aŭskultu, nun vi devas lerni flugi, diris unu tagon la cikonio patrino, tiam ĉiuj kvar idoj devis iri sur la supron de la tegmento. Ho, kiel ili ŝanceliris! Kiel ili penis per la flugiloj teni sin en ekvilibro, kaj tamen ili ĉiam estis en danĝero fali malsupren. Rigardu min, diris la patrino. Tiel vi devas teni la kapon, tiel vi devas starigi la piedojn. Unu, du, unu, du. Tiamaniere vi irados en la mondo antaŭen. Kaj ŝi traflugis malgrandan distancon, kaj la idoj faris malgrandan mallertan moviĝon. Bum! Ili falis, ĉar ili estis ankoraŭ tro mallertaj. Mi ne volas flugi, diris unu el la idoj, kaj rampis returne en la neston. Mi tute ne havas deziron iri al la varmaj landoj. Vi volas do frostigi ci tie en la vintro? Vi volas do che la knaboi venu cae vintra piku, sufoku cae bruligu? En tia okazo mi ilin vocos. Oh ne, diris la cikonido, kai saltis de nove sur la tegmenton alla aliei. En la tria tago ili jam povoscii suffice bone iom flugi, kai nun ili pensis ke ili povoscias ancau svebi en la aero. Tion ili volis fari, sed bum! Ili mallerte falis, kai devis tui de nove kmovis iein flugiloin. La knaboi tiam curadis sur la strato, kai cantis sian malnovan canton. Ciconio en aero! Ĉu ni flugu tien kaj elpiku al ili la okulojn? Demandis la cikoniidoj. Ne lasu tion, diris la patrino. Aŭskultu nur min. Tio estas multe pli grava. Unu, du, tri. Nun ni flugu dekstren. Unu, du, tri. Nun maldekstren, ĉirkaŭ la kamentubon. No, tio estis tre bona. La lasta frapo de la flugilo estis tiel bela, cae giusta, che vi ricevos la permeson iri cun mi morgau alla marcio. Tie, convenadas multe da honorindeci con iei familioi cun siei infanui. Pruvu do, che miai estes la plei bone educitei, cae tenu vin tute recte. Tio bone aspectas, cae causas shatatecon. Sed ĉu ni faru nenian venĝon al la malbonaj knaboj? Demandis la cikonidoj. Lasu ilin krii kion ili volas. Vi tamen leviĝos en la nuboj kaj venos en la landon de la piramidoj, dum ili devos senti froston kaj havos neniun verdan folion, nek dolĉan pomon. Jes, ni venĝos, ili flustris unu al la alia, che ili de nove diligente exercigis. El ciui knaboi sur la strato neniu tiel obstine cantadis la mocan canton kiel tiu kiu cantis gin la unua, cae tiu estis tute malgranda buvo, kiu certe havis la agion de ne pli ol ses jarui. La cikonidoi tamen pensis che li havas la agion de cent jarui, char li estis multe pli granda ol ilia patro kaj ilia patrino. Ilia havis nenian komprenon pri tio, kian aĝon povas havi malgrandaj kaj grandaj infanoj. Sian tutan venĝon ili volis elverŝi sur tiun knabon, ĉar li ja komencis la kanton kaj ankoraŭ senlace ĝin ripetadis. La junaj cikonioj estis tre koleraj, kaj ju pli grandaj ili fariĝis, des malpli ili volis tion toleri. Fine, la patrino devis promesi al ili, ke ŝi donos al ili la eblon venĝi, sed ne pli frue, ol en la lasta tago de ilia restado en ĉi tiu lando. Ni devas ja antaŭe vidi, kiel vi pruvos vian taŭgecon ĉe la granda ekzercado. Se vi faros vian provon malbone, tiel che la generalo devos trapiki vian bruston per sia beko, tiam la knaboj estos ja pravaj, almenaŭ en unu rilato. Ni do antaŭe vidu. Jes, vi tion vidos, diris la infanoj, kaj ili estis tre diligentaj. Ili ekzerciĝis ĉiutage kaj flugis tiel ĉarme kaj facile, ke estis plezuro tion vidi. Jen venis la aŭtuno. Ciui ciconioi iom post iom collectigis por ecflugi antau la vintro alla varmei landoi. Cia exerzado estis antaue farata. Ili devis flugi trans arbaroin cae urboin por vidi ciu ili povostias bone flugi, char ili havis ja antau si grandan voyagion. Niei iumei ciconioi faris sian examenigion tiel bone, che ili ricevis la noton perfecte bone cun rano cae serpento. Tio esis la plei bona atesto, che la ranon cae serpenton ili povis mangi, cae tion ili effective faris. Non ni devas fari nian vengion, ili diris. Yes, diris la ciconio patrino. Cion mi elpensis, tio estos la plei giusta. Mi scias, kie troviĝas la lageto? en kiu kuŝas ĉiuj malgrandaj homaj infanoj. Ĝis venas la cikonio, kaj portas ilin al iliaj gepatroj. La ĉarmaj malgrandaj infanoj dormas, kaj sonĝas tiel dolĉe, kiel ili poste neniam plu sonĝas. Ĉiuj gepatroj tre deziras havi tian malgrandan infanon, kaj ĉiuj infanoj volas havi fratinon aŭ fraton. Nun ni flugu al la lageto kaj prenu po unu etulo por ĉiu el la infanoj kiu ne kantis la malbonan kanton kaj ne mokis la cikoniojn. Sed koncerne tiun malbonan, abomenindan knabon, kiu faris la komencon kun la kantado, kion ni faros al li? Tie, en la lageto, kuŝas malgranda senviva infano, kiu mortis dum la dormado. Ĝin ni portos al li. Tiam li devos plori, ĉar ni estos alportintaj al li senvivan frateton. Sed al tiu bona knabo, kiun vi certe ankoraŭ ne forgesis, kaj kiu diris, ke estas peko kaj honto moki la bestojn, al tiu ni alportos kaj frateton kaj fratineton. Kaj ĉar la knabo estas nomata Peĉjo, tial vi ĉiuj estu nomataj Peĉjo. Kaj kiel ŝi diris, tiel fariĝis. De tiu tempo ĉiuj cikonioj ricevis la nomon Peĉjo, kaj tiel ili ankoraŭ nun estas nomataj. Vi audis, gesinjoroj, la duan kaj la lastan parton de la fabelo de Hans Christian Andersen, Cikonioj. Sed la fabelo estu preteksto iom ekscii pri la migrobirdoj en diversaj landoj, en viaj landoj, gesinjoroj. Do, ĉu ankaŭ en via lando vivas cikonioj? Verŝajne ne en ĉiuj. Kaj se ne, kiaj migrobirdoj estas plej popularaj en via lando? Volonte ne interŝanĝos tiujn informojn. Kaj nun ni adioas vin ĝis la plej proksima Esperanto-programo. La plej proksiman vendredon ni ĝojos legi respondojn al niaj demandoj kaj ĝenerale rimarkojn pri niaj programoj, proponojn, anticipan dankon pro ĉiuj reagoj kaj pro la sponsora subteno ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj. Esperanto,